Ny fredag, Magnus. Vi gleder oss til motivasjonspreik, gjør vi ikke det?
Det gjør vi, Tom Kjentil. Og så det en fantastisk gjest som her I dag også. Vi heldige.
Ja, da vi tilbake I motivasjonspreikstudio da, og dette, skal man si det en milepel da, passerer vi nå episoden nummer 150. Det jeg litt stolt av, og da har jeg jo lagt ut på sosiale medier at folk kan gjette hvem det som får æren av å være gjest nummer 150, og det Magne Dyland. Velkommen til motivasjonspreik.
Tusen takk for det. Veldig hyggelig.
Ja, det var veldig hyggelig at du hadde tid til det, for du jo en busy mann. Vi mange som busy, men vi skal komme litt inn på et spesifikt konsept, eller kalles en jobb som du har, som ganske krevende, vi har tro, men som heter steg for steg. Det skal du si, men først så vil jeg at folk som lytter på motivasjonspreis skal bli litt bedre kjent med deg da. Fortell litt om deg selv.
Jeg heter Magne Dyland. Mm. Jeg født og oppvokst I Seljord, I en liten bygd som heter Dyrlandsdalen, ja. Et godt stykke 3 mil fra Seljord sentrum. Mm. En stille og rolig bygd med ja, veldig fint sted å vokse opp egentlig.
Ja, og det var der også din aktive livsstil startet, regner jeg med?
Det stemmer veldig godt. Jeg har alltid vært aktiv. På vinterstid, husker jeg, når jeg var liten, så tråkket pappa løyper for meg, så at jeg kunne løpe langrenn. Mm. Og etterpå så kjørte han meg I helgene, kjørte han meg rundt for å være med på forskjellige løp rundt omkring I Øvre Telemark. Mm. Og på sommeren så var det jo alltid ut på en liten sånn løkke vi hadde for å spille fotball.
For det var jo sånn den gangen. Du jo 60.
Det stemmer.
En 60 år ung, som de sier.
Jeg føler meg 60 år ung, ja.
Ikke sant? Og da var det jo sånn at det var liksom fotball eller en eller annen form for aktivitet på, som var litt sommerlig på sommeren, og så var det en vinteraktivitet på vinteren. Jeg hadde jo det på samme måte, jeg.
Ja, nei, det var skigåing på vinteren, og så var det fotball på sommeren, og litt bading og sånn. Vi hadde en elv som vi kunne bade I, og hadde det egentlig veldig fint på Etter skoletid.
Så du badet I 11-12 grader da? For det var vel stort sett smeltevann?
Ja, det var nesten isbading mesteparten av sommeren.
Ja. Men det fint det. Er det noe vi kan trekke konklusjonen av at det har vært en del inspirasjonskilder til det livet du har levd? Den oppveksten din?
Jeg tror kanskje det kan trekke mest derfra vel egentlig... Når jeg gikk på skole så var det 13 kilometer unna. Mhm. Det var der det var fotballbane. Da tok jeg ofte bussen til skolen og var med en kamerat hjem etter skolen. Gikk på trening, og ofte da så måtte jeg gå hjem igjen. Ja. Det var ikke noen til å hente meg. Så jeg tror den staminaen rundt akkurat det, og på en måte vite at skal du få noe, så må du faktisk gi noe.
Mm, og det noe. Og det, den distansen, 13 kilometer da, hvis man tenker det på sånne små, kjappe føtter, det jo som fra, skal vi se, Herøya fotballbane og til Skien sentrum, cirka.
Ja, det vel som ja. Cirka det, ja.
Det et godt stykke.
Så det, ja, det et godt stykke. Jeg tenkte aldri på det da. Men,
nei, men sånn distansemessig, så ja. Vet jeg, for jeg sykler til jobben herfra og til, og det på Nystrand, og det 14,4. Mhm. Så det jo liksom litt kortere den ene veien, men litt lengre inn til byen. Da. Så, og det må jeg jo si at det jo en økt for meg. Så da hadde du en økt hver eneste da du var aktiv da I
senteret. Ja, I veldig aktiv alltid. Så litt rare gikk ute med Vest her om dagen. Jeg har jobbet den nye jobben min nå I snart et år. Mm-hmm. Jeg prøver å gå så mye som mulig, men det ikke alltid jeg kan gjøre det. Men stort sett prøver jeg å gå hjem I hvert fall. Mhm. Og det en gang på nå 11 måneder at jeg har gått rett hjem. Ja. En eneste gang, det var for 14 dager siden. Ellers så blir alle turene lengre, og så gikk jeg I går og tenkte på hvor langt går jeg egentlig. Og da kikket jeg da på Stravan min da, så de fleste turene var cirka mellom 13 og 15 kilometer hver ettermiddag når jeg går hjem.
Du har i det altså?
Så det rett og slett, jeg tenker på just for rart, det som at jeg tilfeller, ja, ja. Det muligens, men ja, det liksom den ideelleste distansen for meg for å komme hjem da.
Og når du sier det der med vektvest, jeg har jo sett du har vært ute og gått med det, og sånn, og det jo liksom, det for å gjøre økta enda mer betydningsfull, sånn rent fysisk?
Det for å gjøre økta tyngre på en måte, ja. Så at den får mer effekt av den timen eller de to timene han ute da.
For det ikke sånn som jogger eller løper i 13-14 kilometer, liksom du holder høyt, eller altså du holder høyt tempo, men du går med vest.
Med vesten så går jeg, for den såpass tung ja, at den hopper mye, så
20 kilo.
Etter hvert så 20 kilo. Så etter hvert så blir det ganske, ja det ikke at det sånn, ja tungt det det jo selvfølgelig, jeg får jo ganske høy puls av det, men det går liksom mer, kanskje i starten jeg har kjent litt sånn i hofter og litt i ankler og sånn, men ja. Nei, nå bruker jeg stort sett den til å gå med, gå fort med.
Og så har du vært i, også har vært i sandtak også.
Ja, egentlig.
Det noe, mye sandtak rundt her i Grønland, vet du. Jeg
bor jo nesten på et sandtak, så det var ganske naturlig. Mm. Veldig kort vei til det. Jeg synes det veldig morsomt å gjøre litt, gjøre trening, gjøre det morsomt. Man har mye morsomt i et sandtak.
Er du glad i stigning? Altså,
jeg veldig glad i bakker. Jeg har en sånn, hva skal jeg si da? Det et eller annet rart med meg og motbakker. Det kanskje derfor, for jeg jo på en måte litt født i en bakke, sånn fysisk. Mm. Alt handler om bakker. Men det vanskelig for å på en måte, når i treningssituasjon da, så klarer jeg nesten aldri å gå opp en bakke. Jeg må nesten alltid jogge, eller avhengig av løpe eller jogge, da, avhengig av bratten der. Akkurat som jeg ser liksom, at du roper til meg på toppen, liksom, kom her, prøv å ta meg.
Ja, bare på, i egen konkurranse første man opp.
Ja, det alltid det, og det konstant. Tidlig så var det kanskje litt sånn konkurranse med andre, men egentlig i store deler av livet så har egentlig konkurransen vært egentlig inni meg, egentlig med meg selv.
Hva har Magne tatt med fra den innstillingen der inn i jobbsammenheng i forhold til det du har jobbet med i de årene du har vært arbeidsaktiv? Er det noen av de egenskapene som er med da?
Jeg tror veldig mye av det er med meg, men det er sånn bare, han tenker bare ikke over det, det bare ligger der.
Så. Hva er det de familien da, sier de det samme om deg, eller? At de må bare regne med at du blir borte en liten økt, fordi så fort du ser en bakke så forsvinner du opp?
Ja, det er kanskje ikke helt sånn, men jeg tror de fleste vet at jeg trener mye, eller som liker meg veldig godt ute.
Så, du er jo, det er veldig viktig. Og du er jo sprek til å være 60 sånn i alle sammenheng. Men, du har jo den evnen til oss, og i hvert fall holde deg i form som gjør at du ikke, som enhver, altså jeg sier ikke det at 60-åringer er i dårlig form, men det er jo en del 60-åringer som ikke har prioritert så veldig mye aktivitet, eller?
Ja da, nei, jeg har egentlig hatt det med meg helt siden jeg var bitteliten, ja, så jeg har bare holdt det gående, for om det er ferie eller jobb eller nettermiddag eller et annet, så er jeg alltid hatt det med meg.
Ikke sant? Og da må jeg spørre om, siden vi i motivasjonsprojekt, du, hva finner du i ordet motivasjon, Magne?
Motivasjon for meg, jeg regner med at du ville spørre om det. Jeg tenker litt nærmest om kraften som setter i gang en handling. Mm. Og på en måte lysten til å gjøre noe. Ja. Også i enden av det igjen, eller kanskje en tenker på det, i hvert fall jeg, i forkant, at det ligger en, på en måte en belønning igjen. Mm. Og belønningen for meg da med trening er jo på en måte den godfølelsen du får når du har gjennomført. Mm. Sånn tror jeg det kan utnyttes veldig godt for alle egentlig. Finne den belønningen som på en måte du trenger da for å orke å gjøre den innsatsen. Mm. Men så tror jeg også det er veldig viktig i forkant av det igjen, så må man nesten stille seg spørsmål, eller stiller seg kanskje det uansett, om det gir mening. Mm. For mening er også en veldig viktig del av det. For jeg tror mening, ja, må ha mening på en måte også inn i det med motivasjon. Ja,
tenker du da at, hvorfor gjør jeg det?
Hvorfor gjør jeg det, ja. Ja, ikke sant? Det er en mening bak.
Så gå litt dypere i det, fordi da på en måte får hver eneste økt en betydning, og så blir det et verktøy. Gjør det ikke det?
Jo, til slutt blir det et verktøy. Mm. Når jeg gjør det mange ganger, så blir det det. Mhm. Og gjør andre ting da, så ser han det, hva er meningen med det, hva er vitsen med å gjøre, med det, gjøre det. Mm. Og hvis det ikke er noe som helst poeng, så er sjansen mindre for at du gjør det. Hvis det er en mening, og du ser en mening med det, så går på en måte motivasjonen opp, og blir lettere å få det gjennomført da.
Og hvis du tenker da motivasjonsverktøykassa da, Hva for slags andre ting enn det å gå opp topper med vektvest det som, som tilfredsstiller Magne da, som privatperson? Det noen andre ting du føler liksom viktig for deg, for at, som du må bare ha med på veien?
Ja, det jo egentlig at den har det bra med seg selv, da. Mm-hmm. Og at den har folk rundt seg og flokken på en måte, at den jo viktig for alle.
Tror du det litt smittsomt hvis flokken, som du sier, har det bra, eller du har det bra, så har flokken det bra? Tenker, det ikke litt sånn?
Jo, jeg helt enig.
Det hjelper til, hjelper litt i hvert fall.
Ja, det gjør det. Får en for mange ting på en måte i hodet å tenke på som ligger og forstyrrer, så det vanskelig å få til det han egentlig kanskje skulle gjort. Så.
Hva tror du om den motivasjonen du representerer, påvirker den barn og barnebarn, eller?
Det jo vanskelig å se, men jeg håper jo det.
Ja.
Vi ser jo, jeg spretter litt rundt i hvert fall når vi går på litt fjellturer og sånn, så... Mm.
Som morfar, det da morfar du ikke det?
Jo.
Ja, i hvert fall. Så, og da det sånn at, ja, da kommer han, ja, han har jo alltid på seg joggesko, da skal de ut og være med deg på de tingene du gjør.
Ja, jeg tror i hvert fall de fleste av barna i hvert fall lurer hvis jeg ikke hadde kommet opp i hvert fall med en treningstøy eller med en turtøy liksom og var klar til kamp liksom. Mm-hmm. Så men du jeg har alltid likt det.
Ja, ikke sant? Men du knertet jo en vinflaske også. Så du ikke helt sånn nazi til den verden der. Du liker å nyte livet også, gjør du ikke det?
Jo da, jeg liker å dra på ferie og koser oss. Ikke sant? Og vi veldig flinke til, egentlig til begge deler. Mm. Bare slappe av når vi skal slappe av, og være aktiv når vi skal være aktiv. Da.
Går den runde av turen med vektvesten, og så er belønningen deretter?
Da er belønningen deretter.
Men det da jeg tenker at vi kommer over, fordi du har jo jobbet med mange ting i livet ditt, men det som det aller mest spennende, det jo det, den jobben du har nå. Fordi det jo en jobb som du kan bruke en del av de egenskapene dine, som du har opparbeidet deg gjennom mange års arbeidserfaring, men også kanskje mest ut fra den personen du er. Dette prosjektet, eller jeg sier prosjektet, ja, men det jo ikke det, for det jo en jobb. Å jobbe i det. Fortell litt om steg for steg.
Jeg tenkte først at jeg kanskje bare skulle si litt om motivasjonen min inn mot det også.
Ikke sant?
For jeg tenker, mennesker de trenger å oppleve seg som betydningsfulle gjennom hele livet. Mm. Det liksom sånn jeg tenker. Og da det noen ting man må tenke på eller som ligger der. Det på en måte å oppleve mestring. Mm. Det på en måte å bli verdsatt. Føle tilhørighet. Og bli anerkjent i hvert fall. Mm. Det en del viktige ting som ligger i bunnen hele tiden. Så jeg på en måte, det jeg tenker da, det rett og slett å tilfølge verdi i eget og andres liv. Det viktig for oss, det viktig for meg, og jeg tror det viktig for alle andre. Så på en måte, da føler jeg at det på en måte, det her verdt å jobbe for.
Ja, for det er sånne jobber som det henger jo ikke på trær, altså det ikke masse, nei. Altså sånne jobber som du har fått av der da, de finnes det ikke mange av, for å si
det
sånn.
Nei, det er ikke det. Og mange som jeg møter da, som har problemer med å motivere seg da, det som en, ja det mange selvfølgelig, men som sier at det tungt å engasjere seg selv dag etter dag, når det ikke noen som savner deg liksom.
Ja.
Det ingen som bryr seg om jeg sover forbi lunsjen min, det ingen som bryr seg. Og da det også litt vanskelig med den motivasjonsdelen. Da.
Mm.
Og hva skal han da ta tak i? Liksom?
Ja.
Og det ofte starten på en dårlig spiral.
Mm.
Og det liksom litt der min motivasjon da, for å jobbe steg for steg, faktisk det da også være der, hjelpe til med å skape den motivasjon som trengs for at han da skal kunne ta tak i livet sitt og komme seg opp igjen.
Du en slags personlig trener bare innenfor et helt annet felt.
Ja, på en måte. Så ja. Er mye av det.
Mm. For du må gi mye av deg selv. Du må på en måte være på. Du nytter ikke å være av, og så følge en... veldig mange av de menneskene som du skal fortelle litt mer om, de blir vel møtt veldig mye, hvis vi kan kalle det motstand, da, eller har møtt mye motstand i livet sitt.
Jeg har møtt mye motstand, veldig mange selvfølgelig, så nei, det helt sant. Det det liksom der det starter, da.
Ja. Og de menneskene, da, hvordan tenker du at du hjelper de? I den jobben. Steg for steg er jo ikke bare enkelt å fortelle. Fortell litt om jobben din da.
Det Ja, det vil jeg veldig gjerne gjøre. Ja. Steg for steg Grenland, som det heter da. Mm. Vi jo tre stykker. Det Alexander som lederen vår. Mm. Så det Ariane som veileder og tidligere koordinator. Mm. Så jeg som har vært veileder og også jobber nå med litt sosial, ikke litt, jeg jobber mye med sosial bærekraft.
Ja, det et interessant ord. Ja, hva legger du i sosial bærekraft?
Ja, det egentlig hele det steg for steg egentlig jo et sosial bærekraft. Det egentlig på en måte hvordan vi kan gjøre det samfunnet vi har bedre. Da. Mm. Og vi har jo ja, et litt sånn ikke spesialt felt, da, men vi har liksom, tenker veldig mye på det her som utenforskap. Da.
Mm. For det en plan med steg for steg.
Ja, en tydelig plan. Ja. Mm. Så det som viktig utover oss tre da, på steg for steg, det vi har 30 frivillige, som hos oss heter tidgivere. Mm. Vi synes det et veldig fint ord, tidgiver.
Det synes jeg også.
I stedet for å bruke frivillig på alt, så her gir du av din tid. Mm. Så for oss og for meg, så det samfunnets hverdagshelter, vil jeg si. At det kommer folk til oss og sier at jeg vil bruke av min kompetanse, til å gi til andre som trenger akkurat min kompetanse. Mm. Så det synes jeg veldig, veldig fint. Ja. Så vi tenker også, jeg har tenkt noen ganger at hvis de da, som vi har der, det 30 stykker vi har per i dag, hvis de hadde vært en bedrift, så hadde de vært en fantastisk bedrift som kunne utrette utrolig mye. Mm. Så de veldig stolte av, og veldig glad at de jobber for oss da. Ja.
Men dere trenger flere?
Vi trenger også flere. Ja. Vi trenger absolutt flere. Og det som på en måte stikkordet for mye av det vi gjør, det på en måte hverdagskompetanse. Mm. Og det det de tidgiverne kommer inn med. De kommer inn med sitt liv. De har, i teamet vårt da, så har vi liksom arkitekter, det folk som jobber i helse, det pensjonister, det noen som kunstnere, folk jobber i skole. Mange, mange forskjellige yrker, og mange forskjellige interesser, og sånn spisskompetanse som da kommer inn. Mm. Så det blir et helt sånn genuint, ekstremt bra team. Som bare der, så finner vi, så jo deltakere, som vi kaller det da, som trenger den støtten, og finner ut at kanskje steg for steg plassen for meg. Så setter vi sammen, finner ut hva gnisten hos en som kommer til oss da. Mm. Så vet jeg da den basen jeg har, og da passer det med Per for eksempel. Så kobler jeg de to sammen. Så etter hvert da, så utvikler seg et vennskap de to imellom, eller et forhold de to imellom, og som da går i forhold til interesser, og da en veldig fin start på en ny, god spiral. Da.
Og hva slags type mennesker det dere får som deltakere?
Det per i dag i hvert fall, så det hovedsakelig folk som har hatt rusutfordringer, og litt innenfor psykiatriske utfordringer. Mm. Så mange i dag folk som i behandling og skal ut i hverdagslivet igjen. Jeg har jobbet på sykehuset før også, og på rus og psykiatri i ganske mange år, før jeg begynte i steg for steg. Og der jeg egentlig fattet interessen for det feltet her, da, for mange av de pasientene da, som i en livskrise, de skal ut i samfunnet igjen. Og ut til hva da? Jo, de liksom ofte tilbake til det samme miljøet som de helst ikke, som skaffet det, eller som fikk de til å komme inn dit da. Så når de kommer ut igjen, så det på en måte da ingen som kan være der kanskje da, for de.
Nei, og de begynner jo livet med null følgere på Facebook, på en måte da.
Ja,
de begynner. Og da har de ikke vært veldig, de har fått tilfredsstilt det som på en måte kanskje et av kravene innenfor det å være synlig da. For det jo viktig det å være synlig for mennesker enten, altså i hvert fall hvis den har vært tidvis borte fra det gjennom rus eller psykiatri da, som du sier. Ja. Mm.
Så der vi på en måte den broa da, på en måte som hjelper folk videre da, tilbake til en bedre hverdag enn det de hadde da. Mm. Og bygge opp et nytt liv, fylle de timene som for eksempel da, hvis det en som har slitt med rus da, han må jo fylle de timene med noe annet, og da var det veldig fint å finne en som har litt samme interesser, som den personen kan speile seg i og lære av, og så bygges på en måte det her, den hverdagskompetansen sakte men sikkert opp da.
Ja.
Og det var en som jeg snakket med, som sa noe sånt, jeg måtte faktisk skrive det opp for å huske det. Bare for å fortelle at hverdagskompetansen for oss det så lett, fordi at vi der hele tiden. Mm. Det som vi i det miljøet vi så oppfører alle seg noenlunde likt. Men så en som sier at den sosiale hverdagen der ute en lukket, hemmelig forening med egne regler som ikke blir avslørt for de som ikke medlemmer. Det sånn føles det når du står på utsida.
Mm.
Og derfor det sånn, derfor den hverdagskompetansen den der da så utrolig viktig. Det de små kodene, de små tingene som vi på en måte får påfyllet hele tiden, den en gruppe mennesker som ikke har og ikke får, og du får liksom ikke helt kontakt med det, for, og da blir det fort gjort at han kanskje gir opp litt da, når han skal ut i, kanskje han får beskjed om at du må finne deg en jobb eller et eller annet, men så ligger det, det så mye som ikke syns da, sånn stille kunnskap som på en måte ikke på plass.
Og da når du, når du da sier at den tiden du i hvert fall hadde, var rusa da, så hadde du gått med dopamin, og det var liksom lykkefølelsen var der, og så blir det liksom veldig langt unna der til det, og så mestre det også ut i samfunnet da.
Ja.
Lavterskeltilbud, det det jo, fordi her snakker vi om rus og psykiatri, men vi snakker vel også om mennesker som trenger litt hjelp, og dette, for dette jo ikke noe som du må ha gjennom fastlege eller, eller gjennom spesialhelsetjenesten.
Nei, det det absolutt ikke. For oss, så kommer til oss da, det gratis å bruke oss.
Mm.
Det uten noe som helst form for vedtak. Det ikke noen henvisninger. Det helt frivillig å komme til oss.
Mm.
Så det veldig, veldig, sånn sett det veldig, veldig lav terskel.
Mm.
Og vi tenker først, de vi tenker på da, jo stort sett de som har lyst til å komme tilbake til det, til det, det var fire livet da, som en gang de kanskje hadde, eller som de egentlig kanskje drømmer om da. Så det liksom komme ut av rus og komme opp i en vanlig hverdag da.
Leste,
og gjerne ut i jobb.
Ja, ikke sant? Jeg leste på nettsiden deres at der var det en deltaker da, som hadde gitt en sånn tilbakemelding, og han sa det at jeg vil ikke bli sett på som en som må ha spesialhensyn. Og jeg vil være et vanlig, for jeg vil være et vanlig menneske.
Mm.
Det er det de fleste vil være. De vil ikke ha noe spesielt rettlagt for seg. De vil at, og ikke bli stigmatisert, men de vil at de skal se vanlig ut. Så det vi snakker jo om, hos dere, ikke noen form for uniformering.
Hos oss poenget at vi skal være to medmennesker som møtes.
Ikke sant?
Vi skal ikke være forskjell på noen som helst måte.
Og hvordan på en måte, altså, hvis du tenker at du innenfor ruspsykiatri, kommer kanskje til og med ut fra fengsel, du må bygge deg opp på nytt, blir du møtt da på noe spesiell måte? Altså, hvordan når de dere? Du kanskje litt passiv som person da, når du kommer her i en sånn situasjon. Jeg regner jo med at de finner jo dere på alle mulige sånne type sosiale plattformer og nett og sånn. Men er det sånn at den jobben din, det en 24-7 jobb, eller?
Nei, det jo egentlig ikke det, men vi jo tilgjengelige likevel da.
Ikke sant?
Så,
og så har du de der tidgiverne nå da, som blir en del oppi dette her også, fordi som du sa her i stad, hvis de finner hverandre og du kobler de riktig, så kan det bli et livslangt vennskap.
Det kan også bli.
Mm.
Det ikke noe ulempe, det ikke noe problem med det.
Nei, ikke sant?
Så vi på en måte sånn, ja, en hjelp liksom til å få ting i gang da.
Ja.
Og så interesser og mål da, som på en måte bestemmer veien videre for den enkelte.
Mm. Jeg har lest noe der om at individuell skreddersøm, det gjør jo at det blir ikke noe, det ikke noe sånn mal. Her, vær så god, her får du tredd deg ned over huet liksom. Dette er hva som gjelder den som skal være en type deltaker. Vil det også være sånn i forhold til de tidgiverne at de kan være seg selv? Som du sier, en arkitekt eller en helsearbeider eller noe sånt med ulike erfaringer, får de lov å være veldig seg selv?
De skal være 100% seg selv. Mm. Det det som hele poenget. De skal være 100% seg selv.
Ja.
Og så skal de på en måte da gi av den kunnskapen de har til den personen som de da sammen med da.
Ikke sant?
Og det jo på en måte funnet ut av på forhånd at de har visse interesser, felles interesser. Mm. Altså bygger en to stykker på felles interesser, så skjer det litt sånn magi.
Mm.
Så det så enkelt å...
Og tidgiveren kan også ta kontakt med dere via nettet da, og så ta og fortelle litt om seg selv og
avtale møter. Ja da, vi tilgjengelig på alle mulige plattformer, så det, hos oss er det bare å ringe til oss og, om du har lyst til å være tidgiver, eller om du tenker at som en deltaker at jeg kanskje jeg hadde hatt behov for en tidgiver.
Ja, ikke sant?
Så er det det samme, det bare ringe det samme nummeret. Det veldig, veldig enkelt å få kontakt med oss. Og, ja, det
har erfaringen vært sånn at du har hatt deltakere som har blitt tidgivere i det konseptet? For det er jo i, det, i dette her så, så har det jo vært det ble etablert i Grenland 1. oktober 2021.
Stemmer.
Og så har det vært andre steder.
Det har vært siden 2016.
Ja, ikke sant?
Vi er nå i 8 største byene i Norge.
Mm. Og har det vært noen erfaring om det? At noen som har vært deltakere har snudd om på livet sitt, og så gir de tilbake igjen på en måte? Som
absolutt. Det er også en veldig fin effekt. Mange av de som har holdt på lenge, noen har blitt tidgivere etter hvert og bruker sin kompetanse for å hjelpe andre igjen.
Mm.
Så det er en sånn snøball som ruller.
Ja, ikke sant? Jeg synes jo, jeg må jo si det, og jeg sikkert sa det i sted også, det å bruke tidgiver i stedet for frivillig, jeg synes jo frivillig er ikke noe gærent ord det, altså, men det å være en tidgiver, det, den oppsett, gjerningen der, den vokser for meg i bare ordet.
Mm, jeg gjør det.
At det, der, det, det virker som at dette er gjennomtrengt, fordi når noen sier at nei, uff, jeg orker ikke jobbe frivillig. Jeg har jobbet for fotball, og jeg har jobbet for korps, og jeg har jobbet for turninger og alt sånt nå, så det er jeg ferdig med. Dette her virker som et mye mer voksent prosjekt, da, selv om jeg skal ikke rakke ned på de som jobber frivillig. Fordi mange jobber jo i kiosken, eller steker vafler, eller gjør sånne ting, og ikke tenker over at, det, at du er frivillig heller, fordi du gjør en gjerning for kanskje fotballaget som barna dine er i eller sånn, men akkurat den tidgiver, den føler jeg gir litt ekstra. Det er sånn jeg tenker at det, den dagen jeg ønsker å, eller se jeg har et åpent luke for at jeg vil bidra med noe, så tenker jeg at det er, synes jeg er kulere å være tidgiver enn frivillig, ja.
Det er i hvert fall hjertelig velkommen.
Ja, ikke sant? Det er ikke mulig det at jeg stikker innom når den tida kommer. På de årene som har gått siden det ble startet opp, finnes det noe tallmaterial som sier at det er så og så mange prosent som har fått utbytte av det, eller driver dere ikke med sånt?
Det er nok noe som kommer etter hvert.
Ja, ikke sant?
Forholdsvis også har det vært prosjekter, og vi vet jo sikkert tall fra de forskjellige stedene,
ja.
Og vi vet jo hvor mange vi på en måte har inne da.
Ja, ikke sant? Men, du sa jo det at det dere ikke hadde jo 30 tidgivere her. Dette er deres område i Grenland.
Dette er vårt område i Grenland.
Ikke sant? Det er jo to, nesten tre fotballag det.
Ja,
det. Jeg tenker sånn antall personer, hvis vi ser litt billedlig på det.
Og så er det det som er litt hvis man tenker på det store bildet da, og egentlig var mange mennesker som på en måte er inne i den gruppen som går under utenforskap, så koster jo det samfunnet 314 milliarder i året.
Ikke sant?
Så derfor er jo dette også en, på en måte en veldig viktig samfunnsjobb, å være tidgiver, og på en måte støtte opp under, og hjelpe folk da som på en måte vil tilbake, det er så mange som vil, men det er vanskelig å få det til.
Ja,
og det ofte starter ofte med den kompetansen som ligger i det ordet hverdagskompetanse. Det for veldig mange så stopper det der. For det er en sånn, et stort hinder som gjør at det er vanskelig å komme videre.
Og dere har noe som jeg så litt om på nett også. Dere gjennomfører noe som heter temakvelder. Dere har fokus på hvert fall det som heter sosial kompetanse, økonomi, bolig, ernæring og arbeid. Det er liksom viktige temaer.
Det er viktige temaer for våre deltakere, så nå sitter vi akkurat nå, Ariane sitter faktisk og jobber med det, eller skal jobbe med det. Og der har vi også deltakere med for å på en måte rette det så godt som mulig da, mot de som på en måte skal ha glede av det. Da. Så det er sånne egne programmer som vi skal kjøre nå utover fra nyttår og utover våren på forskjellige steder.
Og for når jeg sier det, sosial kompetanse, det er ikke noe det er ikke noe automatikk i at det ligger hos de som da har vært igjennom det løpet de har vært. Økonomi kan jo ofte være en stor utfordring. Det bør ikke være vært igjennom rus eller psykiatri i livet sitt for å slite med økonomien, men akkurat det kan jo også være noe du ikke har på en måte satt fokus på. Og når vi da kommer også inn sånn på bolig, kosthold, arbeid, også trening, eller være, det å være i aktivitet og sånne ting. Det er mange elementer som en kan være en påvirker her i forhold til hvis en har, som vi sier, vært aktiv selv, så er det lettere å fortelle andre at du bare hvis du gjør sånn og sånn og sånn, så, så kan det øke livskvaliteten din. Er det sånn at fysisk aktivitet også ikke er helt unaturlig at du har som sånn bak i hodet ditt, siden du liker det og vet at det funker selv?
Fysisk aktivitet en ganske stor etterspørsel etter. Mm. Alt fra bare det å gå noen runder rundt Gjellevannet med noen, mm. til å gå til Vealøs, til å være med kanskje i klatreparken. Mm. Veldig, veldig forskjellige ønsker rundt det. Ja. Men det du fint du sier i forhold til det med de tidgiverne, noen eksempler på det, noen som ønsker seg mest av alt i verden, en bestemor eller en bestefar til barnet sitt. Det kanskje en person som stort sett alene i livet, men og må skal da stable beina, eller stable beina under seg og komme videre. Men ønsker seg for eksempel en bestefar da. Kommer til oss, kan du hjelpe meg med en bestefar? Og det jo egentlig ganske tøft spørsmål.
Ja.
Men vi har faktisk klart det.
Ja.
Yes, gjennom et tidgivere finne ut, har du lyst til å være bestefarfigur som har lyst til å være det for noen, og det har det blitt, og det har blitt kjempegode forhold rundt det. Andre har kanskje ikke fått så mye opplæring i det å lage mat, kanskje opp gjennom ungdomstida, og drar det med seg ut i et litt sånn dårlig miljø kanskje, men det også det mitt største ønske å lære å lage mat, være sammen og lage mat. Ja, da har vi tidligere som sagt, Jeff, det har jeg lyst til å ta med den personen hjem og starte med å lage sauser og lage mat og lage mat fra bunnen.
Så bra.
Andre sier, kommer til oss og sier at vi helt håpløse på å ha en leilighet, men de klarer ikke å trives der. Det jo helt forferdelig, det jo bare rot. Og jeg klarer ikke å stable sammen noe som helst som ser bra ut. Kunne du hjelpe meg, noen som kunne hjelpe meg med det? Da har vi selvfølgelig det.
Ja.
Som kan bli med og inspirere og fortelle og hjelpe til da, så den personen får en leilighet som den personen kan trives i og bo i og stable og komme på beina igjen da. Og det ofte veldig viktig å ha et bra sted å være da.
Så det meningsfylt for tidgiveren også, vil du si da?
Tidgiverne sier jo veldig ofte at jeg tror kanskje jeg får mer igjen enn det jeg gir.
Ikke sant?
Så det går absolutt begge veier.
Men når du også da får tilbakemeldinger fra deltakerne da, hva sier de om tidgivere som gir så mye av seg selv?
Nei, de jo helt henrykt av at det noen som vil gjøre det.
Ja, for det jeg tenker på jo, hva har de personene der møtt i livet sitt tidligere? Mye motstand, mye sånn spisse album for å komme seg fram kanskje, han har ikke akkurat selvtilliten på topp for å si det sånn, hvis han skal ut av de miljøene i hvert fall, så står han der som var inne på i sted, uten noe som helst.
Ja, det er det som er så viktig da, å ha en som du kan følge med deg da, i den prosessen, alltid en person du kan ringe til, og det kan du til oss selvfølgelig også.
Ikke sant?
Vi skruer ikke av, vi er ikke borte, vi blir ikke borte, som kanskje en behandler gjør, kanskje, eller noen som du har et forhold til i det offentlige da. Det offentlige stenger jo gjerne klokka fire.
Ja, ikke sant? Jeg tenkte det her som du sa, det her med at den var tilgjengelig på en litt annen måte, at den ikke behøver å søke noen, den bør ikke stå sånn med lua i handen for å fylle ut en søknad på NAV for å bli med i dette, eller for å få plass i steg for steg. Da. Det er åpent, som vi var inne på her, for alle. Sånn trygt og greit, og du treffer mennesker som er på ditt nivå i forhold til samtalen, og så blir din oppgave da å koordinere dette her. Finne sammen med kolleger selvsagt, men det er sånn, den rådgiverrollen du har, og dette å skape den, blir jo ditt ansvar.
Det er mitt og vårt ansvar.
Ikke sant? Har dere sånn at når dere møtes da i gruppa, uten deltaker og uten tidgivere, så skryter dere litt av, dette var kult, nå fikk vi koblet de, eller han var så fornøyd, jeg så de glittret øynene hans sånn han gikk herfra, eller hun da, som hadde fått en besteforeldre, eller, altså, er det noe sånt som på en måte gir dere et slags det gir det hverandre et klapp på skuldra for det? For det jo litt det, takket være måten dere jobber på.
Ja, vi opplever det nesten hver eneste gang. Egentlig.
Ikke sant?
Det, ja, vi opplever det nesten hver gang.
Mm.
At det akkurat sånn det Folk har nesten ikke tid til å prate med oss lenger. De har allerede funnet hverandre, liksom på vei ut og starter en ny tilværelse.
Så bra.
Så det det helt, man må nesten oppleve det for å forstå det. For det nesten sånn magisk, egentlig.
Mm.
Se hva som skjer. Den deltakeren selvfølgelig veldig spent og sånn, og det jo tidgiveren også. Så
ja.
I den samtalen vi har da, så smelter alt sammen, og så blir det blir veldig bra.
Det utrolig meningsfylt.
Ja, det veldig meningsfylt.
Og jeg tenker at når du, Magne, altså, vi snakket jo om det helt i starten. Du jo en mann som liker fysisk aktivitet. Du liker å være... altså du bruker fysisk aktivitet kanskje for å få egen ro og harmoni da. Men er det sånn at du har lett for å bli med på ting som person?
Jeg har vel egentlig hatt det oppe
nå. Og er du det som vi kaller for sånn ja-menneske?
Jeg må nok innrømme at jeg det, ja.
Mm. Tenker du noen ganger at det fordi nå har du en jobb da som krever mye av deg, og du har hatt jobber før, du har jobbet i Bama, og du har hatt med matfestivalen i Skien å gjøre, du har hatt mye sånne ansvarsfulle jobber som på en måte har stilt veldig krav til deg selv. Det gjør du jo sikkert fortsatt også i den jobben du har nå, men i det at du har ja-menneske, har du noen gang tenkt at må du motivere deg selv for å være på der, eller det bare sånn at det ligger i blodet ditt?
Akkurat det tror jeg ligger i blodet mitt.
Ja.
Og jeg tenker på, jeg gikk og tenkte i går, akkurat i de bratteste bakkene faktisk i fritidsparken, så jeg gikk og tenkte på en ting. Nå skulle jeg jo hit, og så slo det meg litt det her med, snakket egentlig litt til meg selv. Og tenkte på det her med anerkjennelse. Det ordet som vi bruker mye da, at folk har litt mangel på det. Så tenkte jeg tilbake på mitt eget liv da, tilbake til jeg selv var liten. Og så tenkte jeg på når jeg kom derfra igjen, og så opp til der jeg begynte å jobbe. Så fikk jeg, i første jobben mine, så fikk jeg veldig mye anerkjennelse på det jeg gjorde, og det ble på en måte en sånn driv, at jeg ville, jeg fikk det til da. Og da var jo de folk veldig fornøyd med det, og da fikk jeg veldig anerkjennelse for det, og det var en veldig sånn stor driv, og derfor tror jeg også ble et ja-menneske. Så... Sånn det gikk sånn i veldig, veldig mange år. Alltid ja-menneske, og løste oppgaver ad mass, liksom, og var kjempefornøyd selv. Og de som ga meg oppgaven var også fornøyd. Helt til jeg måtte snu, da. Jeg husker det veldig godt. Jeg skulle egentlig ut til kunder, kom til Kjørebekk-området, og skulle levere noen varer, og hadde en liste klar. Og det endte på opp med på en måte at jeg ble sittende i bilen, og til slutt så begynte tårene å sprute. Og da klarte jeg ikke se på den lista mi, jeg klarte ikke bestemme meg for hvilken kunde jeg skulle besøke først, hva som var lurest for å komme fortest tilbake igjen, enn jeg hadde lista klar. Og da tenkte jeg, her er det noe som ikke er helt bra. Så jeg tenkte at, hva er dette her for noe? Og da kjente jeg på en måte at, Magne, du må på en måte ta tak i det her, nå har du kjørt kanskje litt for tøft.
Ja.
Så klarte jeg da i den samtalen med meg selv i bilen, husker jeg, bestemme meg for at det her må du gjøre en endring på, du må gjøre noe annet med livet ditt. Du må gjøre noe annet. Så klarte jeg å bestemme meg for det, og så klarte jeg å se på lista igjen, og da stemte jo lista. Og da kjørte jeg og ordnet de tingene. Det var liksom starten på en ny prosess for meg da.
Ja, ikke sant?
Men det var en sånn higen, higen på en måte etter den her anerkjennelsen da, som jeg da fikk, at det ble en slags rus ut av det, liksom, at jeg helt til å få de tingene, for det fikk de jo til, og da jobbet han på helt til det på en måte, jeg klarte selv å se at jeg møtte en liten vegg da.
Og du er jo akkurat som meg, du går ut fra gymnasiet og ikke noe mer, og så begynner du å jobbe, og så er det jo sånn som jeg i hvert fall tenker om meg da, så tenker jeg det at jeg er et produkt av egen nysgjerrighet, derfor så har jeg jobbet med de tingene jeg har gjort. Er du litt sånn du også?
Ja, absolutt.
Ja. For du tør å tenke at, hvorfor ikke liksom, det kan jeg vel prøve på? Det er liksom, og jeg vil tenke om en gang at den energien, eller den, måten å presentere seg selv på gjennom det, det gjør jo at det må vel smitte over på deltakerne.
Ja, jeg tror nok det gjør det.
At du ser at der han der, han synes jeg det er godt, og det er lett å få connection. Jeg ser, altså, det er ikke noe sånn at selv om du da har studert og fått mye lærdom i bagasjen etter opp i alle de årene, og vært nysgjerrig, så merkes det ut ifra din, kan vi si, selvfølelse da, eller din måte å presentere deg på.
Jeg tror nok det smitter over, for jeg har et voldsomt engasjement for det jeg holder på med. Ja. Det har jeg egentlig alltid hatt, og jeg har det i hvert fall nå. Og nå har jeg en kjempestor ryggsekk med veldig mange forskjellige fasetter på en måte.
Ikke sant?
Så, og det er som, akkurat som hele livet har bygget seg opp til at det er det her jeg skal gjøre nå. Mm. Så det er veldig, veldig, veldig spennende.
Ja, for når vi kommer til det der som jeg presenterer så ofte jeg kan, dette her med drømmejobben, jeg pleier å spørre om det, og jeg tror det stemmer så å si hver gang, det er at hvis jobben vår er bra, at det, altså hvis det er drømmejobben vår, så er kanskje det det viktigste i livet, for da funker også familie, kjæreste, alt av det andre også, fordi en tar jo kanskje selv tak i mye mer da, når en føler at den er på en positiv sky da, i motsetning til de menneskene som dere skal hjelpe som ikke har kommet dit enda, men som drømmer sikkert om det der oppe. Tror du at det stemmer? Det er ikke forsket så mye på det, men hvis den har en god trivsel i arbeidet, en lengter etter å gå på jobb liksom, og, men den er selvsagt sliten når den er ferdig, men altså, jobben er en drivkraft av de. Og det sier alle som omgås deg da, at jeg merker jo det at jobben betyr mye for deg, og det gir jo så mye tilbake igjen til nettverket ditt da. Tenker du litt sånn?
Jeg tror ikke jeg tenker sånn, men jeg tror jeg kanskje det er sånn.
Ja.
For,
ja, for mange er jo sånn at akkurat nå er jeg arbeidssøkende, eller nå er jeg liksom, går jeg på NAV, eller akkurat nå er jeg sykemeldt, eller et eller annet sånt. Så er det sånn, i undertonen måten du sier det på, så tenker jeg hver gang noen sier det til meg, at jeg er snart i gang med et nytt prosjekt, og sånn, så tenker jeg, du lengter etter å komme dit igjen. Du lengter etter å være sånn egentlig da. Altså folk som er slitne og gått på en smell og må bare ha seg en pause, de snakker jo ikke om annet enn jobben sin. Alle de tingene, og de snakker om problemer rundt det at den er det. Jeg har jo hatt kompiser som jeg har snakket med som har personlig gått på en liten smell, og så har den pratet, vi har repetert og snakket mye om problemstillingene i jobben. Og så etter hvert så er de malt ned, akkurat som mel, fra korn til mel, og så er det liksom sånn, nei, det var kanskje ikke så viktig. Likevel, men vi fikk snakke om det.
Mm.
Og der møter du jo disse her deltakerne også, de har jo sikkert en livshistorie som ikke er noe sånn gullkanta på et flott dokument. Det er en historie som de ikke er spesielt stolte av, men noen gang kan det kanskje være litt ordentlig og så bare grave litt i det, fordi de vet i hvert fall kanskje at den veien skal vi i hvert fall ikke gå. Er vi ute av det?
Mm. Det er ofte da de kommer til oss da. De bestemmer seg for at jeg vil ut av det, jeg vil gjøre noe annet, men jeg får det ikke helt til alene. Så har jeg da heldigvis steg for steg kommet da.
Ja.
Og det er en veldig god drahjelp i det.
Og tenker du at steg for steg også, når noen hører ordet liksom rus, tidligere rusmisbruker, psykisk syk, det er veldig sterke ord. Det er ord som mange forbinder med at den er veldig langt nede. Men vi snakket litt om det her i stad, dette her med at den bare er litt sånn utenforskap, altså litt utenfor en periode. Vi trenger bare litt hjelp inn på stien igjen. Er dere der også?
Jeg tenker liksom at vår oppgave er på en måte, hvor er du akkurat nå? Og så det er andre som kan hjelpe til med det som ligger under, men vi skal liksom ta det derfra, så fra nå og fremover.
Ja.
Så vi har fokus på det.
Og da synes jeg det er viktig å få fram, fordi vi vet i dag at innen psykiatrien, for å få noen, en samtalepartner, en psykolog, en eller annen, og da jeg sa samtalepartner først, for det kanskje ikke så viktig hvor mange år skole du har, men det viktig å ha en samtalepartner. Og vi snakker om, hvis den kommer i det systemet, vi snakker om 7 måneders ventetid i Grenland, for å få den hjelpen, som du kanskje den faktisk finnes allerede hos dere, hvis den tenker sånn, uten at den behøver ha den høykompetansen da.
Ja, den hverdagssamtalen som kanskje de fleste trenger, da, det kanskje der det meste ligger også. Det, det har jo vi. Våre tidgivere er der.
Ja.
De er der for å gi av sin kompetanse.
Mm.
Diskutere hvordan den andre har det, kanskje snakke rundt tingene. Det kan være en veldig, veldig god start.
Mm.
Veldig god start på noe.
Ikke sant? Når vi snakker om motivasjonspreik, da, du har snakket om motivasjonen både som privatperson, du har snakket om motivasjonen for å finne veien inn i en sånn jobb som det du har gått for. Det er klart det er jo utrolig givende at den vil gå inn i sånne jobber som tar mye tid, for det er sikkert, du gjør sikkert ting inn i hodet ditt og finner frem til modeller og utvikler konseptene og utvikler teorier og utvikler punkter. Er det sånn at sånn her mot slutten kan røpe noe som skjer, eller? Sekken, du snakket om den ryggesekken i sted. Er det plass til noe mer oppi der?
Ja, den er plass til veldig mye mer i, uten tvil. Nei, vi jobber med litt sånn spennende ting om dagen.
Mm.
Så jeg vil helst ikke si røpe noe om det nå, men jeg kan vel si at jeg tror nok, jeg vet det ikke har vært gjort i Telemark før.
Mm.
Jeg tror heller ikke har vært på den måten som vi tenker å gjøre det nå, da. Så det er vel heller ikke gjort i Norge før, tror jeg.
Nei. Og det kan vi kanskje ta en egen episode på ut på nyår en gang, når dette her er lanseringsklart.
Ja, veldig gjerne. Ja. Det er, jeg kan si litt kanskje, det er vel egentlig nå oppe på en liten gjennomgang på universitetsnivå i hvert fall.
Mm.
Så vi får sikre oss liksom sånn, at alt er best mulig da.
Ikke sant?
Så vi har spennende partnere med oss.
Det var kjempe... Jeg ble giret allerede nå. så kanskje vi må grave litt i det når vi har slått av mikrofonen her, men uansett, veldig hyggelig at du...
Forløpigvis er det bare i en PowerPoint hos meg.
Ja, ikke sant? Men veldig hyggelig at du tok turen til motivasjonspreik.
Veldig hyggelig for å være.
Jeg synes vi har fått snakket mye om motivasjon, og spesielt om din motivasjon, Magne.
Mm.
Tusen takk for at du kom.
Takk for at jeg kom.